Fotografia numër 12. Jezusi paraqitet të shokët e ti. Për para se Jezusi të shkonte në qiell, a e bëri edhe një mrekulli. Një natë, shokët e ti shkuan për peshkim. Por ata nuk zurën gjë, po sa mëngjezi agonte, një njeri u paraqit në një vend të thatë dhe ju tregonte atyre se ku ta gjuajnë rjetin e tyre për të zënë shumë peshqi. Pastaj shokët e kuptuan se ai njeriu ishte Jezusi. Ata i quan peshqit në atë vend të thatë, Jezusi kishte përgatitur ushqim për ta dhe pasi ata hëngrën, ai foli me ta. Pietri kishte ikur kur e arrestuan Jezusin, por tani Jezusi i tha Pietër, më ndiq mua, më përcil mua. A i tha Pietrit që të kujdeset për njerëzit dhe të mësoj ata për të. Jezusi dëshiron që njerëzit të dëgjojnë për mrekullirat e ti, që të besojnë se a i është biri i Zotit, që ata të ndjekin dhe të marrin jetën e përvjeshme.